galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. Waa arbaca bisha may ee sanadka labada kun afar iyo labaatan kuna waa laba iyo labaatan. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka dhallinyarada.
Dhallinyaradaas shalay meesha ay joogeen, fursadihii iyo waqtiga ay joogeen, maanta waxaan isleeyahay waa ka fursad fiicannahay, jaanisyadan waa ka fiicannahay. Shalay ayagu dalkan waxay ka soo xoreeyeen dowlado ama cadow dowlado waaweynay ka soo xoreen. Maanta annaga marka waxaan rabnaa annagoo fiirinayna taariikhdaas quruxda badan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isticmaalka cunnooyinka dibadda laga keeno oo si weyn ugu soo badanaya magaalada Muqdisho.
babaygii jamaam iyo cambajiri ku yaalla ayaa maqli jirtay. maanta cambihii waxaa laga keenayaa dibadda oo weliba masar ayaa si gaar ah ayaa baryahan dambe ay u noqotay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan saddex dowladood oo yurub ah oo ku dhawaaqay inay aqoonsanayaan dowladda falastiin ay leeyihiin iyo qodobo kale oo caalamiya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladaha Ireland, Spain iyo Norway ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay inay aqoonsanayaan dowladda Falastiin laga bilaabo 28-ka bishani May, iyagoo sheegay inay rajaynayaan in dalalka kale ee reer galbeedku ay ku daydaan, taasi oo keentay in Israa'iil ay u yeedho safiiradeeda waddamadaasi joogay. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay in tallaabadan loo ogol leeyahay in lagu dardargeliyo dadaalada lagu xaqiijinayo xabad joojin laga gaaro dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas ee ka socda Gaza. Israa'iil ayaa dagaalkeeda Gaza bilowday iyada oo ka argoosanaysa weeraradii 7-dii Oktoobar ay Xamaas ku qaatay, halkaasoo ay ku dhinteen 1,200 qof, sidoo kalena la qafaashay 250. hase haatee howlgallada Israa'iil ayaa ka fulisay Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 530,000 oo qof oo Falastiiniin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Spain iyo xulufadeeda ayaa muddo bila ah ka ololeynaya wadamada Yurub oo ay ku jiraan wadamada Faransiiska, Boortaqiiska, Beljiumka, Sloveniya iyo kuwa kale si ay taageero uga helaan aqoonsiga Falastiin. magaalada Oslo, ra-iisul wasaaraha Norway ayaa sheegay in habka keliya ee lagu heli karo xal siyaasadeed oo dhexmara Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniinta ay tahay laba dal oo isku dhinac yaalla oo ku wada nool nabad iyo amni. Maraykanka oo xulufada aadka ugu dhow Israa'iil ayaa bishii hore codka diidmada qayaxan ku diiday iskuday qaramada midoobay ay ku doonaysay inay ku aqoonsato dowladda Falastiin. dhinac kale, ururka Xamaas iyo jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweeyey ku dhawaaqista Norway, Ireland iyo Spain ee ah in Falastiin ay u aqoonsadaan dowlad madax bannaan. laakiin dhinaca kale, wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben Gvir oo si weyn loo ilaalinayo ayaa maanta gudaha u galay barxadda masjidka Al Aqsa markii ugu horreysay 7-dii Oktoobar, isagoo dhaleeceeyay go-aanka Spain, Ireland iyo Norway ay ugu aqoonsadeen Falastiin inay tahay dal madax bannaan. isagoo ka hadlayay barxadda masjidka Al Aqsa ee magaalada Qudus ayaa Ben Gvir waxa uu sheegay inaanay xitaa ogolaan doonin in bayaan laga soo saaro arinta dowladda Falastiin. ra-iisul wasaaraha Poland Donald Tusk ayaa 3 shalay ku eedeeyey dowladda Ruushka isku dayso in kumanaan muhaajiriin ah oo Afrikaan ah ugu tahriibiso Yurub, isagoo sheegay in Poland ay qorsheynayso inay xoojiso xuduudaheeda bari. tan iyo xagaagii 2021-kii kumanaan muhaajiriin iyo qaxooti ah oo badi ka yimid bariga dhexe ayaa ka gudbay ama isku dayay inay ka gudbaan xadka u dhexeeya Belarus iyo Poland. Poland iyo reer galbeedka ayaa Belarus ku eedeeyey isku xirka qulqulka muhaajiriinta iyo xulafadooda Ruushka, taasoo ay qayb ka ah weerar isku dhafan oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo gobolka iyo midooda Yurub. ra-iisul wasaaraha Poland ayaa waxa uu Soomaalida, Eritrea iyo Yemenida iyo Itoobiyaanka ku sheegay dalalka uu Ruushku doonayo inuu qorto muhaajiriin si uu ugu diro xuduudaha Poland, isagoo sii marinaya mid ka mid ah dalalka Carabta oo uu geynayo kadibna Moscow. waxaa intaasi ku daray in in ka badan 90% dadka sida sharci darada ah uga tallaaba xadka Poland ay haystaan fiisaha dalkaasi Ruushka. intaasina dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii caalamka. marka dhigse nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. saad wararka ku maqlayseen, boqolaal kun oo qof oo reer falastiin ah ayaa ka qaxay magaalada rafax ee koonfurta marinka gaza, iyada oo qaarka intaa ka badanna la filayo in ay guryahooda ka cararaan xilli deegaanka xamaas iyo israa'iil ku dhex maraya dhulka u dhow xadka gaza iyo masar uu sii xoogeysanayo 27 ee lasoo dhaafay. qoysaska falastiiniyiinta ah ayaa sheegay inaanay jirin meel ay ku badbaadayaan oo ay u cararaan haddii ay guryahooda dibadda uga baxaan, ayna helaynin gargaar bani aadamnimo. wariyaha v o e da heather merdog oo istanbul turkiga ku sugan, iyo wariyaasha nidaal xamduuna, amjad tantesh iyo inas tantesh oo rafax iyo kaza ku sugan ayaa warbixintan usoo diray v o e da. maxamed cabdi xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
imtiyaas aysaam abuuciida iyo caruurteeda 4 mar oo hore ayay dagaalka kaza dartii u barakaceen. haddana waraaqo digniina oo hawada laga soo daadiyey ayaa dadka deegaanka u sheegaya inay rafax ka baxaan magaaladaasi oo goob ammaanati u dambeysay ee marinka kaza. ilaa xilligaas imtiyaas caruurteeda iyo boqolaal kun oo qof oo kale, kuwaasi oo badadoodu dhowr mar oo hore barakacay, ayaa ku noqday gudaha kaza xilli uu dagaalku aad ugu xoogaystay meel u dhow xadka dalka masar, halkaasoo baabuurtii xamuulka ee gargaarka bini aadamnimo siday ay dhinaca kale xadka joogaan. imtiyaas ayaa tiri, ma jirto goob ammaana, ma jirto meel badqable, imise mar ayaan qaxnaa oo aan hoyo la'aan noqonnaa, dhib ayaan biyo ku helnaa halkan, wiilkaygu meel aad u dheer buu tagaa si biyo u soo helo, caruurta kale ka warran, dirqi baanu ku helnaa biyo la cabo, ayay tiri. goobtan oo teendooyin lagu sameeyey una dhow magaalada khan yuunis, qoysasku waxay sheegayaan inay dhib ku helaan walxiin lagama maarmaanka ahaa sida daawada, cuntada iyo biyaha, amaba qalab ku filan oo ay guriga ku dhistaan. taasi waxaa ka sii daran ayay sheegeen inay dareemayaan in dunidii ay cidlo kaga tagtay. maxamed mansuur azacnuun waa barakaco kale oo reer falastiin ah. waxa ugu dhibta badan ee dagaalkani waa aamusnaanta dunida iyo niyajabka arrintaasi, nafsiyad ahaan ayay noo saamaynaysaa. maalinna ma aanaan filaynin qarnigan 21-aad, casrigii horumarka, xorriyadda, dimuqraadiyadda iyo bini'aadanimada, in falastiiniyiinta sidan loo dilayo sabab la'aan, ayuu yidhi. dagaalka oo bilowday bishii oktoobar markii xamaas ay weerartay dhinaca israa'iil iyadoo dishay 1200 oo reer israa'iil ah, 250 kalena qafaalatay, ayaa milatariga israa'iil u weeraray khaza, halkaasna ku dilay dad ka badan 50,000 oo qof, islamarkaana dadkii khaza oo 2 milyan kor u dhaafayay barakiciyey. barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii sheegay in kaydkii cuntada iyo shidaalka ee khaza uu maalmo gudahood ku dhammaanayo. toddobaadkii hore barnaamijka ayaa sheegay in macaluusha waqooyiga khaza ay heerkii ugu sarreysay gaartay. qaybaha kale ee khaza ayaa iyaguna khatar arrintaasi ugu jira. hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in hanaankii daryeelka caafimaad ee khaza uu bilo ka hor burburay. sida qoysas kale, imtiyaas ayaa dagaalka ku weyday dadka badan 150 qof oo qoyskeeda ah. waxay sheegtay in khaza ayna meelna uga baxaynin, doorashada keliya haystaana ay tahay in dagaalka socda ay ku dhex noolaadaan. xabajoojintu waa rajada ugu weyn in dagaalkani dhammaado. imise mar ayay tahay inaan dhimanno annaga oo neefsanayna? waxaan u baahannahay nabad iyo ammaan, ayay tiri. imtiyaas ayaa sheegtay inay maqashay in gargaar bani aadamnimo uu khaza soo galay maalmihii dhowaa, laakiin ayna wax nafleh ka arag. qaar ka tirsan xubnaha qoyskeeda ee la dilay ayaa lasoo helay oo la aasay, laakiin waxay sheegtay in badidoodu ay burburka hoostiisa ku jiraan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo warbixintaas inala socodsiin. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada macdanta lagu qodo ee rubaya ee ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ee hodanka ku ah macdanta ayaa waxay gacanta u gashay fallaagada lagu magacaabo M23. gacangelida rubaya ee fallaagada ayaa walaac ka dhex abuurtay dadka deegaanka oo ka cabsi qaba in fallaagada M23 ay faa'iido ka hesho macdantan, kadibna ay ku maalgeliso dagaalka ay kula jirto dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo. zanim neti zaidi ayaa warbixintan inoo soo diray, maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya.
magaaladan rubaya ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay haysato in ka badan 70% kaydka macdanta koltanka ee koonkan ku jirta. magaalada waxay gacanta ugu jirtay fallaagada M23 tan iyo 30-kii bishii Abriil ee lasoo dhaafay. sida laga soo xigtay Mabenzi Mulume oo ah nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dhulka Masisi, fallaagada waxay samaysteen kooxo macdanta u qoda si ay uga faa'iidaystaan. macdan qodistuna waxay socotaa 24 saac. Haweenka iyo caruurta ayaa sidoo kale lagu marti qaadaa inay ku biiraan, buu yiri.
Depuis que les rebelles Jean 23 ont occupé la cité minière, ils sont en train d'exploiter les minerais.
Maluma waxa uu sheegay intan iyo markii fallaagadu M23 ay qabsadeen magaalada macdanta laga qodo ee Rubaya ay 24 saac maalintii macdan qodayeen. Waxa uu xusay in caruurtu ay ku shaqeeyaan xilliyo kala duwan oo ay isbedbedelaan. Waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay ku shaqeysiga caruurta, waxaana ugu baaqayaa beesha caalamka inay soo farageliyaan arintan iyagoo eegaya xaaladda bini'aadnimo ee dadka Rubaya. Fallaagada M23 ayaa tan iyo sanadkii 2021 dagaal kula jirtay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dagaalo xilliga ka hor labada dhinac dhex maray waxaa ku guuleystay ciidamada DRC. Dadka ku nool dhulka Masisi ayaa ka baqaya kororka awoodda fallaagada iyo xulafadooda ciidamada Rwanda. Exaugu Kafatsawa oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa aaminsan in fallaagada ay gaareen mid ka mid ah ujeedooyinkoodii aasaasiga ahaa ee ahaa qabsashada kaydka muhiimka ah ee macdanta Colton.
Rubaya c'est un gisement vraiment riche à coltan en plusieurs matières.
Waxa uu sheegay Kafatsawa in Rubaya ay tahay kayd dhab ah oo qani ah oo macdanta coltan iyo macdan kale oo ceyrin ay ka buuxaan. Saas daraaddeed buu yiri u gacangelidda magaalada waxay badbaado u tahay M23 maadaama ay u sahlayso fallaagada inay helaan dhaqaale ay ku maalgeliyaan dagaalkooda, buu yiri. Warbirtiyeed ka soo baxay wasaaradda macdanta ee DRC ayaa dowladda Congo waxay ku sheegtay intan iyo markii fallaagada M23 ay la wareegeen magaalada Rubaya ay kumanaan tan oo macdana u gudbinayeen maalin kasta xuduudda Rwanda iyagoo sii maraya dhulka Nyiragongo ee fallaagadu haysato. Rwanda ayaan weli arrintaasi ka hadlin. Sidoo kale hadalka dowladda waxaa beeniyey oo sheegasho ku tilmaamay afhayeenka fallaagada M23 Major Willy Ngoma isagoo sheegay in macdan qodistu ay socoto laakiin ku andacooday in dadka deegaanka oo keliya ay ku lug leeyihiin.
Notre lutte, notre combat n'est pas pour les minerais. Aucune autorité, tant civile que militaire, ne peut s'y mixer.
Ngoma waxa uu sheegay in halganka dowladda uusan ahayn mid ku saabsan macdanta. Waxa uu xuna cadeeyay in maamulkooda fallaagada shacab iyo ciidan midna uusan ku lug yeelan karin ka ganacsiga macdanta. Waxa uu yiri marka muwaadinku joogo ardaagiisa, waxa uu raadiyaa macdantiisa soo qotaa oo uu suuq geystaa, wax shaqo ah kuma laha maamulka. Waxa uu yiri dadku way iibin karaan waxa ay soo qotaan sababtoo ah waxay xor u yihiin dalkooda, annagana waxaan sugnaa, buu yiri ammaankooda oo keliya. Fallaagada M23 ayaa aagga maamulkeeda ku fidisay meel ka baxsan magaalada Rubaya toddobaadyadii lasoo dhaafay, halkaas oo tiro badan oo macdanta iyana loo yaqaano kasitreti iyo magniis laga soo saaro.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada oo maalin kasta oo arbaca aad ka dhegeysataan idaacaddan v o a laantida af soomaaliga. cabdulqaadir maxamed mursal ayaa inu haya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba goor maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbino arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeenna toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhallinyarada soomaaliyeed ugu baaqay inay is-abaabulaan oo ay qayb ka noqdaan siyaasadda iyo talada dalka. madaxweynaha ayaa hadalkan u jeediyey dhallinyarada isagoo ka qaybgalayay munaasabadda maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee 15 May oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale dhallinyarada magaalada Boosaaso oo maamuusay maalinta 15 May oo sheegay in ay diiradda ku saarayaan sanadkan doorka dhallinyarada ee kaga aadan horumarinta dhallinyarada iyo caqabadaha hortaagan. aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ugu baaqay inay is-abaabulaan oo ay qayb ka noqdaan siyaasadda iyo talada dalka, isagoo dhinaca kalena kula taliyey inay xisbigii aragtidooda ka tarjumaya ay ku biiraan ama iyagaba ay xisbiyo samaystaan maadaama dalka uu aadayo doorashooyin iyo xisbiyo. madaxweynaha ayaa hadalkan u jeediyey dhallinyarada isagoo ka qaybgalayay munaasabadda 15-ka May ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aasaaskii SYL. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O E-da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo 15-kii bishan May ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa uu jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, isagoo hor fadhiyay boqolaal dhalinyaro ah oo ka mid ah da'yarta ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dhalinyarada u soo jeediyay inay u diyaar garoobaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen talada dalka, isla markaana ay is abaabulaan si ay qayb uga noqdaan horumarka Soomaaliya higsanayso. Dhalinyaradan ay la yimaadaan door hoggaamineed oo la isku halleyn karo, maadaama ay yihiin mustaqbalka dalkan Soomaaliya.
Dhalinyaro leh isku noqda, is abaabula, waa maxay fursadaha dowladdu maanta dhalinyarada ay siinaysaa? Wasiir dhalinyaraha ku magacaawno la aanu sahlan ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ee waxaan dhahnay dhalinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada. Xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaad, hadduu doono islaan waayeela ha ahaad, ciday doonta ahaad, laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aad ku haminaysay hadday kaaga dhex muuqdaan taageer. Siyaasaddan ka hadlayna markaan dhalinyaro ma aha qofka hogaaminaya bas ma aha. Haddii aanay jirin oo 3-4-5-10 boqol urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhalinyaro kale intaad kulmiso aad ku qanciso in fikirkii dhalinyaradu meeshaan aanu ama masaalixdii dhalinyarada meeshaan aanay ka muuqan, isku tagta xisbigaaga samayso, dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaadii waxba ma taraysa. Haddii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay, neh taageer asiga.
Inkastoo hadalka madaxweynuhu u badnaa guubaabo iyo dardaaran ku socday dhalinyarada Soomaalida ee ku saabsan inay u diyaar garoobaan dalka oo aadaya doorasho qof iyo cod ah, maadaama 70% ay yihiin dadka ugu badan dalka Soomaaliya, dhalinyarada waxa uu sheegay inay ka fakaraan ayahooda iyo mustaqbalkooda. Haddaba marka la eego xilligan Soomaaliya ma joogaan goortii dhalinyarada Soomaaliyeed ay u diyaar garoobi lahaayeen inay qabtaan jagooyinka ugu sarreeya ee dalka, marka la barbar dhigo 13-kii dhalinyarada Soomaalida ahayd ee unkay ururkii gobonimo doonka ee SYL, maanta oo dhalinyarada ay ka fursad badan yihiin da'yartaasi, maxay tahay sababta aanu baraarug noocaas u jirin? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Muxuuddiin oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah oo hadda ka qalinjabinaya kulliyadda siyaasadda ee jaamacadda Muqdisho.
Horta waa su-aal fiican marka la fiiriyo, waana su-aal weyn oo macno badan xambaarsan. Waxa weeye Soomaalida ama dhalinyarada waqtigaa jirtay iyo maaragtay dhalinyarada waqtigan jirta, runtii waxa u dhexeeya farqi aad u weyn. Maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada xilliga waxaa dalka ka jira gumaysi aada u ballaaran. Ruux kastoo dhalinyaro Soomaaliyeedan xilligaas wuxuu ku fikiriyey sidii maaragtay gumaysigaas maaragtay dalka looga saari lahaa, laakiin hadda waqtiga ayaa isbedelay. Runtii qadiyadda xilligaa jirta waxay ahayd qadiyad gumaysi diida midnimo Soomaaliyeed doona, laakiin wax walba isbedeleen. Waxaa maaragtay dhalinyarada xilligan jirta maaragtay kusoo kordhay in ay ku barbaareen marxalad ka duwan marxaladii xilligaaseed, maadaama dowladdii ay burburtay waddankii kala qoobqob oo galay Soomaalidii in badan oo ka mid a ay kala shikisay, qolo welibana markaasi ay ku fikirayso sidii meeqaam iyo matalaad ayaga u gooniya ay u heli lahaayeen.
Cumar Muxuuddiin waxa uu sidoo kale soo bandhigayaa maadaama uu tilmaamay in duruufaha kala duwan ee waqtiyada dhalinyaradii hore ay noolaayeen iyo kuwa maanta jooga ay aad u kala fog yihiin, waxa uu sheegay waxa maanta la gudboon da'yarta ku nool Soomaaliya.
Dhalinyarada Soomaaliyeed xilligan jirta qaar badan oo ka mid a way u diyaarsan yihiin inay qeyb ka noqdaan oo ay ka qeyb galaan siyaasadda, qaar badan oo ka midna hadda way ku jiraan. Marka runtii khudbadda madaxweynaha markii la eego waa un waxaad moodaa waqtigeeda kusoo aadayso. Marka runtiina dalku burburow kasoo baxaya, horumar loo jeesanaya maalinba maalinta ka dambeysa waxaa waaye isbeddela dhacaya. Marka waxaan ku rajo weynahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay runtii noqdaan dadkii dalkan wax ka bedelah.
70% waxaa bulshada Soomaaliyeed lagu sheegaa inay yihiin dhalinyaro, kuwaasoo inta badan la kulma marxalado kala duwan ay ugu horeeyaan shaqo la'aan, halka qaarkoodna duruufo jiray dartood ay gudaha dalka uga tahriibeen. Marka laga yimaado dhalinyarada duruufahaasi la kulma, waxaa sidoo kale jira kuwa qayb ka noqda dagaalada gacanka hadalka ah ee ka jira qaybo ka mid a dalka, kuwaasi oo iminka dowladdu ay u raadinaysa xal waara. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, iyadoo sanad kasta deegaanada Puntland laga xuso maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May, ayaa sanadkan dhalinyarada magaalada Boosaaso munaasabadda waxay uga hadleen doorka dhalinyarada ee kaga aadan horumarinta dhalinyarada iyo caqabadaha hortaagan. Wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad kasta Soomaaliya iyo weliba Puntland waxaa laga xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed kuna beegan aasaaskii ururkii dhalinyarada ee SYL, iyadoo munaasabada loogu weyneynayana loo qabto qaybaha kala duwan ee dhalinyarada. Maalintaasi ayaa lagu xusaa dadaaladii iyo weliba doorkii dhalinyaradu ay kaga ciyaareen halgankii loo soo galay xorriyaddii dalka inta u dhexaysay 1980s ilaa iyo 1960s. Haddaba magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa ka mid ahayd goobaha lagu qabtay munaasabadaasi, iyadoo ay ka qaybgelayeen dhalinyaro kala duwan. Guddoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Bari, Isaaq Salaad Maxamuud, ayaa sheegay in sanadkan dhalinyarada ay ku soo bandhigeen xuskaasi doorkooda kaga aadan dib u dhiska dalka.
Waxaa habeenka lagu soo bandhigay aragtiyo ee lagu horumarin karo dhalinyarada, caqabadaha dhalinyarada hortaagan, iyo sida looga gudbi karo, iyo waliba duurka ee bulshada ee horumarineed ee bulshada kuleeyihiin dhalinyarada guud ahaan. Inahaas buu ku koobnaa si qurux badan buuna noogu soo dhacay kulanka magaalada Boosaaso aan ku qabanay. Dowrka dhalinyarada ee uga banaan dibudhiska ee dalka waa dowrar fara badan. Dhalinyaradu waa membarka ugu badan ee Soomaaliya ee Puntland marka la dhahona sidoo sirsi lamid ah. Waxa ay kaga qayb qaadan karaan dhalinyaradu wixii ka qayb qaadan karaan sektarkii siyaasadda oo ay guul ka keeni karaaneen oo ummadda u horseedi karaaneen siyaasad hufan oo qurux badan inay ku hagaaneen bulshada intii markaa kaga aadan. Wixii ka qayb qaadan karaaneen waxbarashada oo dhalinyaradu hadday waxbarato bulshadaas oo dhan waa horumaraysaa. Wixii ka qayb qaadan karaaneen wacyigelinta bulshada sad la socoto dal waa dhalinyaradiisa. Haddii dhalinyaradu isxilqaanto oo ay bulshada ay wacyigeliso dhanka waxbarashada iyo dhanka horumarka ay ku wacyigeliso, bulsho qurux badan oo waxa weeye horumarsan baa soo baxaysa. Markay duurka dhalinyaradu aada uu ballaaran yahay, ay bulshada ay ku horumarin karaaneen ama ay kuga yeelan karaaneen saameyn ay ku yeelan karaan sidii bulshadaas u horumari lahayd. Inahaas baa u ballaaran oo dhinacyadaas waxbarashada iyo wacyigelinta iyo inay toosiyaaneen siyaasiyiintooda iyo weliba waxaa arkaysaa dhalinyaro fara badan oo soo baratay fakaltiyada siyaasadda misna aan dowr kulahayn togan oo ay waxaa moodaa in siyaasadda loo sameeyey dad gaar ah. Sidoo kale waxbarashada iyo caafimaadka intaba dowr muhiima bay ku leeyihiin, aada buu mahadsan tahay.
Dhinaca kale, guddoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Bari, Isaaq Dalbuni, ayaa weydiiyey waxay uga dhigan tahay in sanad kasta dhalinyarada ay xusaan isla markaana wax guulo aan laga gaarin. Waxaa kaloo uu sheegayaa horumarka iyo weliba caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada
sanadka iyo sanadadii hore inay farqi weyn u dhexayso dhalinyarada waxbarashada. Marka laga hadlayo gaabka dhalinyarada waxbarashada, sanadba sanadka ka dambeysa uu kasii fiican yahay. Oo sanadkii hore dhalinyarada aan waxba baran waxaa sanadka 50% uu ka yaryahay sidii hore, uu ka yaryahay oo dhalinyaro fara badanba hadda waxbarata. Sidoo kaleeto wadaniyadda iyo muhiimadda wadanka uu leeyahay sida uu sanadkii hore ugu baraarugsanaayeen, sanadka si ka weyn ayay ugu baraarugsan yihiin. Oo waxaa arkaysaa in tahriibka yaraanayo. Sidoo kaleeto muxaadaraadku si salamid ah uu ka yaraanayaa marka laga hadlayo dhanka dhalinyarada. Markay waxaan isleenahay horumar ballaaran baa jira, oo sidoo kale wacyigelinta iyo wacyiga dhalinyarada oo isbedelay oo wax weyn ka taray bulshada. Waxaa arkaysaa hadda magaalada Boosaaso goobihii waxbarashadu inay dadka aadaya ay aada u fara badan yihiin, iyo Puntland guud ahaanba waxaad arkaysaa toogadii iyo xataa mataqaana rabshadihii dhici jiray magaalada Boosaaso waxay ahaan jirtay xaafada loo kala bixi jiray. Waxaa maqli jirtay xaafad hebel baa dagaalamaya Feecali, xaafad hebel waxaasa dagaalamaya ciyaal xaafado la kala baxa dagaalami jiray. Laakiin hadda sanadkii hore hadii wax uun dhaqdhaqaaqi jireen sanadka ma jirto. Markay stiil waxaa jira baraarug dhalinyarada baa jira, aad buu mahadsantaa.
Dhinaca kale, Cabdimaalik Bulshaale oo ka mid a dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa ducdiisa qabaa in farqi weyn u dhexeeyo dhalinyaradii hore iyo dhalinyaradan, isagoona u sababeeyey inaysan jirin dhalinyaradu inay isgarab istaagaan iyo dowlad la-aanta.
Dhammaan waa salaamayaa raadiyoyaasha dhegeystayaasha barnaamijkan. Magacaygu waa qoyahan Cabdimaalik Bulshaale Cartan, jooga magaalada Boosaaso. Runtii waxaan dhihi karaa waxa weeye waa qodobka loogu hadlayaa waa qodob dhalinyarada ku saabsan iyo xuska dhalinyarada. Runtii haddaan isbarbar dhigno dhalinyaradii waqtigaa joogtay iyo dhalinyarada xilliga kan joogta, waxaa moodaa inaysan isku mid ahayn. Dhalinyarada waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro joogta runtii ma haysato dowlad isgarab istaagta, ma haysato waxa weeye ma haysato dowlad gacan qabata. Marka runtii waxaan is dhihi karaa haddii kolley waxa weeye haddii la heli lahaa dhalinyarada dowlad iyo waxa weeye dad gacan qabta oo waxa weeye maaragtay garab istaaga, runtii kuwii hore inay ka fiicnaan lahaayeen oo darajo sare iyo heer sare ay gaari lahaayeen baan anigu waxa weeye aaminsanahay. Waxaa moodaaba waqtiga kan lagu jiro in odayaashii xiliyadaa jiray ama xiliyadaas joogay inay weli baasha bolitikaalki ama dhankii kale haday noqoto inay u hamuunqabaan weli inay iyagu ka shaqeeyaan.
Isku soo wada duuba sanad kasta ayaa Soomaaliya laga xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 bisha May, maalintaas oo ah maalin qaran oo lagu xasuusto aasaaskii ururka goobanimo doonkii Israel, kaasoo ahaa ururkii ugu horreeyey ee Soomaali ah oo laga hirgeliyo lana yimaadaan halgan adag oo loo soo galay hanashada xorriyaddii Soomaaliya. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan mid dambida ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya cunooyinka laga keeno dibadda. Cunooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida muuska, cambaha iyo saytuunka, iyo sidoo kale ukunta iyo hilibka oo uu ku jiro kandigaaga. Haddaba sababaha iyo baahida keentay in cunooyinkaasi dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda ayaa waxaa laga wareystay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cumar Dalxa, oo u waramay Caashe Ibrahim Cashcuud.
Waa mahadsantahay Caasho. Runtii nasiib darada ugu weyn ee hadda soo food saartay runtii dadkii ku howlanaa wax soo saarka noqoto beeraha, xoolaha, kalluumeysiga ayay arrintani waxay noqotay mid iyaga keliya aanan ku ahayn dhibaatadaasi miday wajahayaan, bal dhaqaalihii dalka ayaa qayb waxay ka tahay duulaan cad lagu soo qaaday oo sidii Soomaaliya horumar oo iyada ay jiigsanaysay ee dhinaca wax soo saarka oo hadda qeybaha aan xusay ee beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga oo noloshoodii asaasiga ahaa inaad moodid in hadda duulaan lagu yahay sida ay wax u socdaan wax aad runtii niyad xumo ku reebay ay tahay dadkii wax soo saarka maartay badanaaba ayaga ahaa beeraleydii, kalluumeysatadii iyo xoolo dhaqatadii.
Waxyaabaha isbedelay ee aada dareentay ee magaalada Muqdisho hadda laga dareemayo maxaa ka mid a? Waxaan ognahay waxyaabaha inta badan gudaha Soomaaliya gaar ahaan koonfurta ay aadka ugu faani jireen waxaa ka mid a in wax soo saarka gudaha oo dhinaca beeraha oo kale waxyaabaha kasoo go in subax waliba magaalada Muqdisho kale oo caasimadii ah in la keeni jiray khudrad iyo cunno wada fresh ah oo markaas uun beeraha laga soo gooyey ama xoolo markaas lasoo qalay. Maxaa taas bedelay hadda?
Waxaa bedelay babaygii iyo cambihii ee Soomaaliya in gabdhaha quruxdooda ay abwaanada Soomaaliyeed ay ayaga ay barbardhigaan ay tusaale u ahayd babaygii Jamaam iyo Cabdijirib ku yaalay aad maqli jirtay. Maanta cambihii waxaa laga keenayaa dibadda oo weliba Masar ayaa si gaar ah ayaa baryahan dambe ay u noqotay suuqa beeraha waxa ay ka soo saaraan loo daraadle cambaha. Sidaasi ayaa si labid ah ayaa khudradii kale muuskii iyo ilaahay kuma samadiide zaytuunkii waxyaabihii ee dalka ee aadka ee runtii caanka ku ahaa oo xataa aad arkaysid bambeelmadii iyo wax kasta oo lays dhihi karo suuqyada ee maanta ee ayagoo fresh ah ayaa ama gobolka Shabeellaha Hoose ama Shabeellaha Dhexe ama Hiiraan jubooyinka iskaba daaya hadda dad kale ee duul kale ayaaba ku habsaday oo ayaga cudurdaar baaba loo heli karaa. Laakiin waxyaabaha aadka la yaabka ah afgooyihii ee maanta ee aad ogeyd ayaa haddana wadda oo highway ee iyadoo la saaray mukigii laga soo iibsan jiray intaasoo kala duwan ee afgooye ku yeelay ee gawaarida ayaga ee xataa intay soo adeegtaan iskaba daaya hab ganacsi ayaa maanta waxay beddeshay bacaratay ganacsatadii Soomaaliyeed inay diyaarado iyadoo baakadaysan ay kasoo dejiyaan International Airport Aadan Cabdulla Ismaan suuqana ay ku jeediyaan walibo ayagoo aad runtii sicir aad u sareeyana ku iibiya kii beeraleydana xanibaad iyo cunaqabateen aad moodid in la saaray.
Waxaa marka isweydiin leh mudane dalxa bulsho helaysa cunto fresh oo dalkoodii kasoo go'day oo la og yahay sal iyo baar cuntada meesha ay raad ku leedahay, maxaa ku khasbi karaad isleedahay in cunto karaatoon lagu soo xiray, kartoono lagu soo xiray, diyaarad lagu keenay, talaagada la soo geliyey, maalmo bakhaar lagu soo hayay, haddana bakhaar kale galeysa, in ay cunaan cunto maalmo ama bilo jirta inay cunaan iyagoo heli kara cunno maanta beertii laga soo gooyey ama neef maanta lasoo qalay iyagoo helaya, maxaa ugu wacan inay ka doorbidaan cunooyinkan dibadda laga keenayo?
Waa su'aal muhiim ah. Waxaa lays oran karaa horta ganacsato oo ayada wax ka raadisa qaab oo aan runtii ku habboonayn, iyada laftirkoodana aanan u ahayn subcad, ayaa waxay qiimo tirayaan wixii dalkoodii kasoo baxay ee mudnaanta lahaa ee weliba ka habboonaa ama ka yacni macaanaa marka aad isbarbar dhigtid waxa ay dalka ay keenayaan. Oo masalan cambaha maanta Soomaaliya ka baxa ama muuska ka baxa ama khudaarta qaybaheeda kala duwan ee markaad eegtid ee runtii waxyaaba aanan xataa laga heli karin oo sida isbandesco kale ka heli maysid Masar, heli maysid si fudud babayga qiimaha uu ka joogo uu sarreeyay oo waxa waaye wuxuu ka mid yahay waxyaaba aan iban si ciyaar ah aanan looga heli karin wadamada khaliijka marka adiga aad tagtid ee aadka ee maanta ay u daneeyaan arrimahaasoo dhan. Ganacsatada Soomaaliyeed hal shay oo ayaga faa'iido gaar ah ay ku qabaan oo liindhanaanta ah ayaa inta ay qallajiyaan ay dowladaha khaliijka ay iyagoo kiilo oo ku iibsanayo intaasoo dirham oo masaakiinta beeraleyda ee danyarta ahne suuqa loogaga soo qaato sicir aad runtii u hooseeya oo ay u dheer tahay barayaasha faraha kontaroolada faraha badan ay soo marayaan baada meel qaarkooda ay kala kulmayaan iyo cadaadiska ee saaran dhaqan dhaqaale oo beeraleydii oo laftirkooda aad arkaysid in xeryo laga ootay oo maanta aad arkaysid ee niman n g oyo oo baryahan dambe hunguri ka galay oo lacag oo kaararka loogu shubo oo inay wax soo saarkiiba kasoo tagaan dhiirigelinaya oo waxaasoo isu tagay iyo tii ugu horreysay ee bilowgiiba geed miroodyadii ee dalka ee hodanka ay ku ahaayeen oo cambaha ugu horreeya 30 sano geed dhalayay inta la jaro ayaa dhuxul laga dhigay. Arrimahaasoo dhan dhibaatooyinkii isbiirsaday iyo ganacsato oo nooca loo yaqaano tujaarul xarb ama dadka ka faa'iida dhibaatooyinka xiliyada wadamada burburka noocan oo kale ayaa ganacsigii inta badan gacanta ku dhigay iyagaana wax dhoofiya waxna soo dejiya. Waxa hadda ay keenayaan waxay cudurdaar ay caasho uga dhiganayaan Soomaalida qurbaha ka timaada ayaa jecel waxa qurbaha laga keeno.
aada ayuu mahadsanyahay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed cumar dalxa oo u warramayay xaashe ibraahim aadan halkaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga v o a halkaad uli dhegeysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladaha ireland norway iyo spain ayaa u aqoonsaday falastiin dal madax bannaan warbixintan oo ay v o edu diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaysaa saara cabdi axmed
ireland norway iyo spain ayaa mid kastaba arbacadii uu ku dhawaaqay inay u aqoonsadeen dowlad falastiin ayaga oo sabab uga dhigay dagaalka israa'iil iyo xamaas iyo in loo baahan yahay in la gaaro xal laba dowladood ah oo nabad waarta laga helo gobolka dagaalka gaza ka socda waxa uu si cad u caddeeyey in la helo amni iyo xasilooni muhiim ay tahayna in laga fakero xalinta su'aasha falastiiniyiinta ra-iisul wasaaraha norway jonas gahr stor ayaa sheegay in dagaalka uu meesha ugu hooseysa uu kaga jiro khilaafka gaamuray ee israa'iil iyo falastiin ka dhexeeya xalka bariga dhexena sidaasi uusan u darnayn sida uu yiri sannado badan norway ayaa sheegtay in uu jiro heshiis caalami ah oo ballaaran oo ku saabsan baahida loo qabo in la helo xal laba dowladood ah oo ay ku jirto cod aqlabiyada oo ka dhacay golaha guud ee qaramada midoobay bishan si loo aqoonsado falastiiniyiinta sidii inay u qalmaan in ay ku biiraan hay-adaha adduunka ra-iisul wasaaraha spain pedro sanchez ayaa waxa uu sheegay in go'aankaasi uu ku salaysan yahay nabad cadaalad iyo midow wakhtigii laga guuri lahaa hadal oo ficil loo guuri lahaa ayaa la gaaray ayuu yiri sanchez saddexda dal ayaa sheegay in aqoonsiga ay siiyeen dowladda falastiin ay u dhaqangeli doonto 28-ka bishan aynu ku guda jirno ee may wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil israa'iil kats ayaa isna si deg deg ah ugu dhawaaqay oo uu u yeeray hiddanjirayaasha israa'iil ee ireland iyo norway taasi oo jawaab u ahayd ku dhawaaqista arbacadii dalalkaasi kats ayaa waxa uu sheegay in aqoonsiga dowlad falastiiniyiina ay abaalmarin u tahay xamaas iyo iiraan iyo cadaalad darro lagu xasuusto dadkii lagu dilay weerarkii 7-dii bishii oktoobar ee sannadkii tagay xamaas ee ku qaaday israa'iil waxaa kaleeto uu sheegay israa'iil in aysan ka aamusi doonin sida uu yiri kuwa wax u dhimaya madax bannaanideeda khatarna gelinaya ammaankeeda ra-iisul wasaaraha ireland simon harris ayaa sheegay in ireland ee si aanan mugdi ku jirin u aqoonsan tahay israa'iil iyo xaqa ay u leedahay in ay si ammaan ah oo nabad ah kula jirto ama ay kula noolaato daraskeeda haaris ayaa ku baaqay in la sii daayo dhammaan la heystayaasha hadda ay xamaas gacanta ku hayaan ee gaza jooga haaris waxa uu ku tilmaamay taariikhda ireland muhiimadda ay u leedahay in aqoonsi laga helo quwadaha kaleeto aragtida dowlad falastiin ah oo ay norway soo bandhigto ma aha mid ay hogaaminayaan mintidiinta xamaas ee ka taliya marinka gaza tan iyo 2007-dii balse waa mid ka timid maamulka falastiiniyiinta oo mas-uul ka ah qaybo ka mida daanta galbeed ayuu yiri ra-iisul wasaaraha norway waxa uu sheegay in xaaladda bariga dhexe aysan ahayn arrin aad u daran sannado badan sida hadda ay tahay laakiinse aqoonsiga dowlad falastiiniyiin ah waa habka keli ah ayuu yiri taageeridda xoogaga quyar socodka ah ee ku luminaya dagaalka dabada dheeraada ee arxandarada ah ee ka jira halkaasi wax badan ayuu yiri iyadoo dagaalka bartanka looga jiro oo haatanba uu socdo 10,000 lagu dilay laguna dhaawacay waxaan nooleynaynaa xalka keliya ee ah xal siyaasadeed ee israa'iil iyo falastiin oo isku mid ah laba dowladood ah ku wada nool dhinacyo nabad iyo amni ah ayuu yiri stor qaramada midoobay ayaa waxay hakisay cunto qaybintii ay ka waday rafax oo ku taala xuduudda koonfureed ee gaza sababa la xiriira saadka oo gabaabsi ah iyo amni darro halkaasi ka jirta awgeed afhayeen u hadlay qaramada midoobay lana yidhaahdo stephen tujarigna waxa uu sheegay talaadadii in xarumaha qaybinta barnaamijka cuntada adduunka ee unarwa hay-adda qaxootiga falastiiniyiinta ay yihiin kuwo aan la geli karin sababo la xiriira howlgalka milatari ee ka socda rafax awgeed ku dhowaad 1.5 milyan oo qof ayaa wajahayo heer gaajo ah sida ay sheegtay qaramada midoobay marinka rafax ee masar oo ahaa mar marinka ugu weyn ee gargaarada ayaa xirnaa 16-dii bishan May mana jiraan wax gawaari ah oo ka tallaabay waddada uu maraykanku sameeyey 2 maalmood gudahood ayay tiri qaramada midoobay afhayeen u hadlay w f b na waxa uu sheegay in howlaha bini aadanimo ee gaza ay ku dhow yihiin burbur abeer etefa waxa uu ka digay haddii cuntada iyo sahayduba aysan dib u bilaaban gelitaanka Gaza tiro aad u badan oo dad ah inay dhibaato soo wajahayso xaalad macaluul oo kaleetana ay faafi karto. Waxaa sidoo kale UNRWA oo ah hay'adda qaxootiga falastiiniyiinta ay sheegtay in xarumaha caafimaadka aysan helin wax sahay caafimaad muddo 10 maalmooda, laakiinse shaqaalaha daryeelka caafimaadka ay weli ka wadaan xarumahaasi adeegyada hufan ay u hayaan dadka. Dhinaca kale, madaxa hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ee WHO ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X-ka waxa uu ku sheegay in isbitaalka Al-Cawda ee waqooyiga Gaza ay ka jirto go'doomin 19-kii bishan May, iyada oo qofna aanan loo ogoleyn in uu ka baxo ama uu soo galo halkaasi. Madaxa WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in 22 bukaan ah iyo saaxiibadood iyo sidoo kale 148 ka mid ah shaqaalaha isbitaalkaasi ay weli ku xayiran yihiin gudaha isbitaalka. Shaqaalaha caafimaadka ee Al-Cawda ayaa waxa ay ka warbixiyeen weerar toogasho ah oo dhacay Isniintii bartamaheeda. Madaafiic ayaa waxa ay ku dhaceen dabaqa shanaad oo ku yaala xafiiska maamulka, balse ma jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay sida ay sheegeen xubnahaasi. Madaxa WHO ayaa ku baaqay in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo isbitaalka isla markaasina si degdeg ah xabadda loo joojiyo. Sarkaal sare oo Mareykan ah oo warfidiyeenada warbixin kooban siiyey Talaadadiina waxa uu sheegay in hadda ay jiraan meelo badan oo laga soo gudbi karo oo gargaarka laga soo gelin karo Gaza oo ay ku jiraan marinka badda ee bini'aadnimada halkaasi oo gargaarada lagu baaro Qubrus si toos ahna loo gaarsiiyo dekedda Ashdod ee Israa'iil iyada oo aanan wax kormeer dheeraad ah lagu sameynin. Waxaan raadinaynaa in aan cunto gaarsiino intii suurtagal ah, kadibna waxa ay ku xiran tahay kooxo dhowr ah oo ku sugan Gaza si ay markaasi u qaybiyaan cuntooyinkaasi kala gedisan, ayuu yiri. Dagaalka Israa'iil ee Gaza waxa uu ka dhashay weerarkii Hamas ee bishii Oktoobar ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1200 oo qof, isla markaasina ay qabteen ilaa 250 la haysta sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Weerarkii xiga ee Israa'iil ee ku qaaday Gaza ayaa waxa ku dhintay in ka badan 35,600 oo Falastiiniyiina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Dadkaasi waxaa ku jira dad rayid ah iyadoo dagaalyahanana ay ku jiraan tiro ah, balse waxa ay sheegtay dadka dhintay intooda badan inay yihiin haween iyo caruur. Laakiinse Israa'iil ayaa sheegtay in ay dishay in ka badan 14,000 oo mintidiin ah iyo sidoo kale ku dhawaad 16,000 oo dad rayid ah.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinsa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Cabdicasiis Barrow.
Shan iyo tobankii bishan May, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay is-abaabulaan islamarkaana ay u diyaar garoobaan ka mid noqoshada hoggaanka dalka. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dhowaan aadi doonto doorashooyin ku dhisan xisbiyo, sidaa darteedna awoodda ugu badan ee lagu loolami doona ay tahay daayarta. Haddaba ma la joogaa xilligii dhallinyarada Soomaaliyeed ay siyaasadda aadi lahaayeen? Xilliganna dhallinyarada Soomaaliyeed haddii ay is-abaabulaan, suuragal ma tahay in doorashooyinka soo socda ay guulo waaweyn ka keeni doonaan? Arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa igala qayb galaya Yaxya Sigane oo ah nin dhallinyaro ah oo aqoonyahana sidoo kalena ka mid a halabuurka Muqdisho, iyo sidoo kale Xasan Qaraabo oo ka mid a aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho. Dhammaantood waxay u dhuun daloolaan arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Marka hore waxaan ku bilaabayaa Xasan Qaraabo. Xasan, madaxweynuhu waxa uu sheegay in dhallinyarada ay is-abaabulaan si doorashooyinka soo socda ay siyaasadda guul weyn uga soo hooyaan. Ma kula tahay in la joogo xilligii dhallinyarada waqtigan la joogo haddii ay is-abaabulaan ay guulo ka keeni daraan doorashooyinka soo socda?
Waa ku dhowahay Dooda Gaaban Cabdicasiis Barrow. Horta waxaa muhiimadda waxay tahay waxa waa dhallinyarada Soomaaliyeed waa nambarka ugu badan ee dalka ku nool, waana dadka ugu badan oo dareemaya dhibaatada maamul xumada iyo hoggaan xumida ee dalka ka jirto. Waa dadka ugu badan oo dhibaatooyinka shaqo la-aanta ku dhacayso. Waa dadka ugu badan oo waxbarashada fiican aan helin. Sidaas daraadeed, marka hadday helaan dhallinyaradaas xisbi matali kara oo baahiyahooda gudi kara, ayagana ku aragti ah, ayagana ka imaaday, waxaa hubaal ah inuu ku guuleysan karo talada dalka iyo maamulka dalka uu ku guuleysan karo.
Yaxye, ma kula tahay haddii xitaa dhalinyarada xisbiga samaystaan inay siyaasiyiinta kaga guuleysan karaan hadda saaxadda ku jira talada dalka?
Cabdixasiis, waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay aragtideeda marka loo fiiriyo saadaasha siyaasadda Soomaalida way adag tahay, oo sababa jira aweed, oo marka la fiiriyo qaab dhismeedka iyo mataqaana hoggaanka siyaasadda Soomaalida ee odayaasha ay u taliyaan, marka la fiiriyo dhalinyarada door uga furan hadda ima muuqato, laakiin mustaqbal ahaan waa loo saadaali karaa inay Soomaalida dhalinyarada 175 lagu yiraahdo waa loo saadaali karaa, laakiin 10 sano hadda u dhow ismiliya xataa Soomaalida ugu soo dhawaan kartaa nidaamka xisbiga oo dhalinyarada ay hoggaamiso.
Mar haddii kala aragti doonaashayaasi marka ay jiraan, maxay idinla tahay dhalinyarada haddii ay siyaasadda galaan xasan oo inay ka keeni karaan iyagoo kala qaybsan, aragtida noocaasina aaminsan?
Runtii horta markii la helo garoonka lagu wada ciyaar lahay la helo, oo la isaga iibi lahaa aragtida, oo qof walbana uu kusoo bandhigi lahaa wax ka dhex guuxaayo, uuna og yahay inuu aragtidiisa iyo mabdiciisa uu macnaha wax ku meel marin karo, laguna dooranayo oo loo baxo, markaas waxaa sahlanaanayso in aniga iyo saaxiibkay in lala arko annagoo hal dhinac ka soo jeedno, si aan baahiyaheenna iyo danaheenna aan u wada fulinno, oo aan u helno dadna mateli kara oo baahiyaheennana ka turjumi karo dalkana sida annaga aan rabno iyo hanka aan leenaha gaarsiin karo.
Waa tahay, ma kula tahay xisbi dhalinyaro haddii hadda la sameeyo inuu wax badan, wax ka duwan wixii hore u jira uu la iman karo? markaad fiiriso dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan aqoon nidaamka xisbiyada hadda ay uga shaqeeyaan adduunka,
Cabdixasiis, waa maadsan tahay. Dib aan mar kale ku celiyo aasaaskii budhiga dowladnimada Soomaaliya, xilligii maxamiyaddii waxaan ognahay ururkii la oran jiray SYL waxay kaalin laxaadle ka qaateen dowlad dhiska Soomaalida. Haddana markii loo fiirsho nidaamka xisbiga aha, marka loo fiirsho waxay ku ciyaareen siyaasadda waxa la yiraahdo xarash iyo madax. Soomaaliya waxay gaarsiiyeen meel fiican, laakiin marka la yiraahdo taariikhda Soomaaliya marka la eegayo dowladnimadeeda, habow fara badan iyo mataqaana dulin dheer ayay ka rideen, oo qaar Brotolyaani ahayeen, walow reer galbeed ha kala wataane, hal reer galbeed ha wato qolana Ingiriis ha watay. Dhalinyarada hadda jirto aqoon digital ah iyo aqoon casri ah leeyihiin, way heli karaan fursadahaas, laakiin way adag tahay. Haddana marka loo fiiriyo maadaama experience aysan ku ahayn nidaamka xisbiyaadka weligood ay ku soo shaqeeyeen, way adkaan doontaa san isleeyahay.
Xasan Cabdullaahi, sida uu Yaxye ka dhawaajiyey, dhalinyaradii hore waxyaabaha horay waxaa ka mid ahaa buu yiri siyaasadda Soomaaliyana dulunta ka riday in kala afkaar la ahaa, oo qaarna afkaar reer galbeed ay ka imaanayeen, kuwa bariga ay ka imaanayeen. Soomaaliya marka jahwareer xagga afkaarta ah oo dowladnimada salka u tahay uu jiray, hadda oo weli afkaartii kala duwaneyd Soomaaliya ay taagan tahay, dhalinyaradana ay qaarkood aaminsan yihiin afkaarta galbeedka, kuwa carabta ay la dhacayaan, soomiyaanay noqon karin haddii siyaasadda ay ku soo biiraanna jahwareerkii inay sii biiran karaan mar kale?
Taas horta markii aan ka hadalno sideedaba wax walba waxbaa laga bartaa. Aniga hadda waxaan isleeyahay haddii aan maanta xisbiga iyo waxa aan ku taamayna haddaan dhisno oon sameyno, waxaan u horseedi karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan saaxad ay ku tababartaan sanadaha soo socda, ayna ku dejiyaan nidaamyada iyo ayagoo kasoo bilaabaya meesha ugu hooseysa, golaha deegaanka, degmooyinka soo maraayo, gudoomiyaasha gobollada soo maraayo, wasaaradaha soo maraayo, kadibna imaanayo golaha golaha baarlamaanka imaanayo.
Laakiin mushkiladkii afkaarta way jirtaa Soomaaliya.
Mushkilada afkaarta sideedaba mushkilad dadka bini-aadamka waxay u samaysan yihiin ba inay iskhilaafaan, laakiin waxyaaba la isku waafaqsan yahay oo badanaa jirto dadka dhexeeya. Haddii intaas qofka lagu qanciyo oo qiyamka iyo value-ga waxyaabaha naga dhexeeya aan dhisno, oo intaas ay noo noqdaan qadcas noo noqdaan, wixii kaloo ka hooseeya waa laga wada hadli karaa. Wax walbana dunida aad u jeeda dadkan inay iswada wataan aa u malaysid isma wada wataan, laakiin wax ay macnaha ka midaysan yihiin aa jiro. Haddii marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa jira wax badan oo ay ka midaysan yihiin aa jiro, oo ay rabaan, oo ah inay macnaha dowlad Soomaaliyeed oo nidaam leh oo fiican ay helaan, dowlad cadaalada inay helaan, dowlad sinaana inay helaan, dowlad xorriyada inay helaan, dowlad ku shaqeysa sharciga iyo kala dambeynta inay helaan, dowlad xuquuqda dhalinyarada ilaalisa inay helaan, waxaasoo dhan oo aan macnaha ayaga lagu xadgudbin, ayagana isku wax ku xadgudbin inay helaan ay rabaan. Marka anaga waxaan rabnaa inaan u diyaarino saaxadaas oo ay value ay ku wada shaqeeyaan ay helaan dhalinyaradaas, oo qiyam aan dhisno. Qiyamka markaan dhisno, marka waxaa hubaal ah in waxyaabaha hoose oo furuucda ah ay meesha ka bixi doonaan oo inta kale lagu hadli doono.
Marka waxaa leedahay afkaarta in lagu loolamo xisbiyada afkaar ka yimaadaana fiican.
Afkaarta waxa waa sideedaba waxaa lahaa rag waxa waa waamaan isduray, waamaan waxaa lahaa mudac rag maankiis waa mudacyaa lahaa, macnaha waa isduraayaan. Laakiin marka ugu dambeyso wax uun baa miiska lasla soo saaraa, waa waxaasan waa inuu u adeegayaan qiyamkeena, waa inuu adeegayaan iyo mabaadi'daan ku wada shaqeynayno.
Yaxye sigan ee halabuurna waa tahay suugaanta sameeya in afkaar lagu loolamo oo xisaabta intii israbtaba ay afkaar isugu tagaan weliba iyagoo dhalinyaro ah, soo kama wanaagsana intii ay isugu tagi lahaayeen hanaan heyb iyo beelo ku salaysan oo hadda la doonayo Soomaaliya inay ka guurto.
Cabdicasiiso waa kaftan hoosana waa ay hoos dhigtay oo maasan tahay. Horta waa run in mataqaanaa laga gudbo nidaamka qabaliga ah ee wax lagu soo doorto. Haddana cabdicasiiso waxaa dib u fiirisaa nidaamka mataqaanaa hadda xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo golaha sare lagu soo doorto iyo fulintaba nafturkooda. Xildhibaanada waxa uu olay kampeenku ah iyo madaxdaba waa dad dhalinyaro ah oo ma aha dad odayaal ah ma aha. Marka mid kale dhalinyaradu waa dad baahan waaye oo shaqadana ay ku adag tahay oo shaqada sidee ku helaan.
Baahan waxaad ula jeedaa dakhligu ku yaryahay.
Dakhligu ku yaryahay, haa dabcan. Oo aqoon waa leeyihiin iyo skills, laakiin haddana fursatul camalka oo shaqada suuqa waa aad ugu yartaa. Marka ninka siyaasiga ay jeebkiisa buuxo afkaaraha ama galbeedka ama bariga ama carabta wata ayaa kaga awood badan xisbigooda, asaga ayaana laylisan kara markasta oo tababaran kara. Marka taasaba kaga dhowba afkaartooda inay horumartaba.
Si dhalinyarada guulo uga soo hooyaan haddii Soomaaliya doorasho ay ka dhacdo iyo haddii fursado siyaasi ah ay yimaadaan intaba, maxay idan la tahay maanta in lagu baraarugo xasro oo dhalinyaradu ay sameeyaan?
Dhalinyarada waxa horta inay ku baraarugaan inaysan lahayn wadan aan wadankaanayn, horta inaysan lahayn. Waxa ugu muhiimsan ay ogaadaan waxa wadankan siday uga shaqeynsa lahaayeen, inay macnaha u diyaar garoobaan wadankoodana wax uga soo saaran lahaayeen, aysan mar dambe u daba fadhiisanin siyaasi raba inuu jeebkiisa un kobciyo iyo calooshiisa unba wax ku shubaraamahan inaysa un daba fadhiisanin. Waxaan rabnaa waxa waaye inay dhalinyarada ayaga isku tashtaan, dalkoodana u tashtaan, waxna ka soo saartaan una shaqeystaan.
Hayahay
Cabdicasiiso waa xasan intuu sheegay. Anaga waxaan leenahay dal aan dalkaan lahayn aan ahayn ma lihiin, lahaanshiyaan ugu wanaagsan. Iyadu haddana ay saas tahay, Soomaalida waqtigan joogto 1990 kadib waxay noqoteen dad dunida dacaladeeda u baaha, aqoon fara badan waa heleen, mataqaana siyaalaha dunida loogu nool yahay aaday u barteen, awalow dunida xataa ay qayb kagala noqdaan xisbiyaadka oo ayaga ay ku soo baxaan. Marka aan waxaan is leeyahay dhalinyaradu haddii toofiqsato ilaa inay garab saarato ama taqaana tala saarato, waxaan is leeyahay wax soo saarka dalkana ay ka shaqeeyaan oo siyaasadana il ay ku fiiriyaan, wax soo saarka iyo horumarintiisana ay il ku fiiriyaan. Waana aaminsanahay sida Xasan sheegaba in wax badan laga leelan karo insha Allah.
Aqiyarta nala socotay doodii gaabneyd ayaan intaa kusoo gabagabeynayaa. Yaxye Sigane iyo Xasan Qaraabo, labadaba ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee magaalada Muqdisho ayaa igala qayb galay. Anigu Cabdicasiis Barrow ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Yeah. heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan lestaas iyo nabadgelyo.